SBS Radio.
Ang desisyon ng gobyerno ng Australia na kilalanin ang kanlurang Jerusalem bilang kapitolyo ng Israel ay umakit ng pamimintas mula sa Israel at Palestina at ibang bansa. Sinasabi ng gobyerno ng Israel na hindi kinilala ng tama ni punong ministro Scott Morrison ang kapangyarihan ng Israel. Sinabi naman ng mga Palestino na ang Australia ay responsable sa dinamika ng rehiyon. Mula kay Tara Cosoleto, narito ang kanyang ulat na isinali namin sa ating wika. Parehong nagpahayag ng kabiguan ng Israel at Palestina sa desisyon ng gobyerno ng Australia na kilalanin ang kanlurang Jerusalem bilang kapitolyo ng Israel. Ipinahayag ni punong ministro Scott Morrison na kikilalanin ang kanyang gobyerno ang silangang Jerusalem bilang kapitolyo ng Palestina kapag nagkaroon na ng pagkakasundo ang dalawang bansa. Idinagdag niyang isasaalang-alang ng kanyang gobyerno ang paglilipat ng embahada ng Australia mula Tel Aviv patungo sa kanlurang Jerusalem pagsapit ng panahong iyon. Samantala, sinabi ng ministro para sa Regional Cooperation ng Israel, Tazaki Hanegbi, na mali si Ginoong Morrison sa pagtawag sa kanlurang Jerusalem bilang kapitolyo ng kanyang bansa.
We were pleased to hear it has an interest to clarify its recognition of Jerusalem as the capital of Israel. But unfortunately, with this positive message, they made a mistake. There's no separation of the east and the west of the city. Jerusalem is one, unified. Israel's control of it is eternal. It's impossible to divide our sovereignty, and we hope that Australia will soon find a way to fix the mistake it made.
Sinakop ng Israel ang silangang Jerusalem mula sa mga Palestino noong giyera ng 1967 at pagkatapos ay ikinabit ito bilang hakbang na hindi kinilala ng maraming bansa. Gusto ng mga Palestino na ang silangang Jerusalem ay maging kapitolyo ng kanilang bansang inaasahang itatatag nila kasama ng West Bank at Gaza Strip. Pero sinabi ng kasamang punong ehekutibo ng Executive Council of Australian Jewry, Peter Wertheim, na nagpahayag na ang gobyerno ng Australia na maaari nilang kilalanin ang bahagi ng silangang Jerusalem bilang kapitolyo ng Israel sa mga darating na panahon.
The Prime Minister then went on to say that the Australian government would expect that at some future time, when a Palestinian state is established, the Palestinian capital would be located in East Jerusalem. And he emphasized in East Jerusalem. In other words, it would not necessarily comprise the whole of the eastern and other parts of the city that Israel captured during the 1967 war. It would be in that part of the city, meaning that he did allow explicitly for parts of what people generally refer to as East Jerusalem being incorporated into Israel as part of a future peace deal.
Sinasabi naman ng mga Palestino na ang bagong posisyon ng gobyerno ng Australia ay irresponsable at magkakaroon ng negatibong epekto sa dinamo ng rehiyon. Ayon sa mataas na opisyal ng Palestina, Nabil Shaat, kailangang humanap ng tamang balanse si Scott Morrison at kanyang gobyerno.
The changes he's made are not sufficient. If he wants to touch this very, very sensitive issue, it'll have to be very clear. There will be two capitals in Jerusalem, a capital for the state of Israel in West Jerusalem, and East Jerusalem will be the capital of the state of Palestine. Short of that, there is a total lack of balance.
Hindi maabot ang kinatawan ng Palestina sa Australia upang makakuha ng pahayag. Samantala, naglabas naman ang Arab League ng isang pahayag na nagsasabing ang pagkilala sa kanlurang Jerusalem bilang kapitolyo ng Israel habang binabaliwala ang silangang Jerusalem bilang kapitolyo ng Palestina ay nagpapakita ng tinawag nilang harapang pagkiling sa Israel. Malakas ding kinondena ng punong ministro ng Malaysia ang desisyon ng gobyerno ng Australia. Sinabi ni Dr. Mahathir Mohamad na dapat gumawa lamang ng desisyon ng Australia sa mga lupaing nasasakupan nila.
Jerusalem should remain as it is now and not the capital of Israel. Of course, according to the Australian, eventually West Jerusalem should be the capital of Israel and East Jerusalem should be the capital of Palestine. But for outside countries to impose conditions and to tell people what to do with their own countries, that is not acceptable.
Sa Australia, sinabi naman ng oposisyon na babaligtarin nila ang sinolong desisyon ng gobyernong kilalanin ang kanlurang Jerusalem bilang kapitolyo ng Israel kung mananalo sila sa susunod na eleksyon. Ayon sa tagapagsalita ng Labor sa ugnayang panlabas, Penny Wong, ang pagkilala sa Jerusalem bilang kapitolyo ng Israel ay maaari lamang gawin pagkatapos magkaroon ng solusyon ang relasyon ng dalawang bansa. Itinagdag niyang ito ay lumilikha ng malawak na tensyon sa buong mundo.
Continues to present risks to Australia's relationships in the world and with the region. And for what? Let's be very clear about why this decision has been made. This is Scott Morrison trying to dig himself out of a hole of his own making. That's what this is about, and that is not how you run foreign policy. You don't put your domestic political interests above Australia's national interest, and that is what this government has done.
SBS Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.